Старажытны Полацак амаль на тыдзень стаў культурным цэнтрам усёй краіны. Сюды з'ехаліся вернікі праваслаўнай царквы з розных куткоў Беларусі і замежжа, каб пакланіцца і ўшанаваць памяць беларускай святой асветніцы Ефрасінні Полацкай. 2 гады таму у дзень успаміну славутай святой прайшло ўрачыстае асвячэнне на новастворанай ракі для астанкаў Ефрасіні Полацкай, якую зрабіў па захаваўшымся фотаздымкам мастак Мікалай Кузьміч з Берасця. Ён таксама аднавіў на новае вядомы Ефрасінніўскі крыж. Арыгінальная сярэбраная рака, зробленая ў 1910 годзе, знікла ў 20-х годах мінулага стагоддзя, і вось некалькі год таму, як кажуць па ініцыятыве прэзідэнта Беларусі, пачалі рабіць дакладную копію згубленага саркафага, атрымаўшы ад дзяржавы на гэтую справу 120 кілаграм срэбра. Сёлета вёў урачыстую службу ў гонар святой Ефрасіні Полацкай мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. У сваім слове да шматлікіх гасцей і вернікаў уладыка адзначыў, што ўвесь хрысціянскі свет любіць і ўшаноўвае славутую асветніцу. Пасля літургіі ўсе жадаючыя атрымалі бласлаўленне з рук мітрапаліта Філарэта. У жаночым манастыры, дзе знаходзяцца астанкі святой, удзялялася спецыяльнае намашчэнне елеем і святой прычасці пад заступніцтвам асветніцы, а таксама вернікам было дазволена дакрануцца да ракі з каштоўнымі астанкамі. Яны аддаўна лічацца цудатворнымі, але толькі пару год пачалося дакладнае ўлічванне споўненых Ефрасінні просьб і малітваў, з тым, каб пазней сведчанні многіх аб'яднаць у адно хвалебнае абвяшчэнне веры.